Hommikul ärkas Satu jälle laulu peale. Õpetaja pidi laulmist väga armastama ja see vist oligi tema saladusliku maagia peamine osa. Sellest päevast alates, nii kaua kui õpetaja nõia majas elas, kuulsid külaelanikud igal hommikul ja õhtul laulmist. Kõige rohkem hämmastas Satu tõsiasi, et isegi õpetaja väike tütar oskas laulda. Isa võttis tütrekese sageli oma põlvele ja nad laulsid koos kaunist meloodiat. Martakese hääl kõlas hellalt, meloodiliselt ja sama puhtalt kui isa oma. Juba esimesel päeval pärast saabumist hakkas õpetaja midagi uurides ja musta kinga ninaga maad tonksides külas edasi tagasi kõndima. "Ma tean, mida ta otsib," ütles pealik kodustele. "Tal on vaja kohta, kuhu maja ehitada. Näete, kui palju tal varandust on. Tähendab, tal on vaja suurt maja." Satu märkas, et isa nägu muutus väga süngeks. Pois taipas, mis isa hinges toimus. Isa soovis, et õpetaja poleks kunagi suur sangihile tulnud. Pealik ei teadnud, mida ette võtta ja kuidas uue perega käituda. Võõramaalane püüdis Satu isale kõigiti selgitada, et vajab maatükki maja ehitamiseks. Ta väljendus märkide, kehaliigutuste ja sõnade abil, kuid pealik tegi alati näo, nagu ta poleks aru saanud, ja raputas iga kord eitavalt pead. Mitu korda viis õpetaja pealiku vabade maatükkide juurde ja joonistas kepiga, millistes mõõtudes maatükkida vajab, kuid pealik tegi ikka näo, et ta ei mõistnud õpetajat. "Nad sõidavad siis ära, kui nad näevad, et ma ei luba neil maja ehitada," mõtles pealik Meradin. "Tuleb laev ja viib nad minema. Isegi lind ei jää elama sinna, kuhu ta ei saa pesa punuda." Kuid pealik eksis. Juba mitu korda olid saare juures randunud laevad, aga õpetaja otsis ikka kohta, saades kõige väiksematki maatükki paludes eitava vastuse. Satu märkas, et isa rahutus kasvas iga päevaga, sest oli näha, et mõningaid külaelanike köitis eurooplaste osavõtlikkus, headus ja rahu. Külas liikusid kuuldused, et pealik käitus halvasti ja ebaõiglaselt, kui keelas uustulnukatele väiksematki maatükki. Küla ümbruses oli ju palju tühja viljakat maad. Ühel päeval läks õpetaja koos oma pojaga onnide ja ookeani vahel asuvasse džunglisse. Kogu küla jälgis neid. Sellest päevast alates tegid isa ja poeg džunglis pikki tööpäevi ning ehitusmaterjali kogunes kaldale üha rohkem. "Kas tõesti kavatseb ta ehitada oma maja mere äärde liivale?" oli pealik pettunud. "Seal ei kasva ju midagi ja kas on üldse võimalik ehitada head maja liivale? Maja saab ju ebakindel." Kuid aeg läks ja kõigil oli selge, et õpetaja oli kindlalt otsustanud ehitada maja kaldale. Mõned pärismaalased otsustasid teda aidata ja nad ei jäänud tasust ilma. Õpetaja tegi neile kingitusi. Sellepärast oli aidata soovijaid iga päevaga üha rohkem. Nad langetasid puid ja tahusid palke ning kaldapealne maja kasvas kiiremini, kui pealik oleks soovinud. Õpetaja naine kinkis ühele ja teisele saare naisele ilusad helesinised kleidid. Tänuks selle eest punusid naised maja seintele vaibad ja valmistasid palmilehtedest katuse. Varsti oli maja, taustaks vulkaan ja ookean valmis. Meretõuse arvestades oli maja ehitatud tõusulaine joonest kõrgemale. Ükskord hommikul jooksis Satu kaldale uue maja juurde. Seal kohtas ta Hansu, kes kandis suurt siledat kivi. "Mida sa teed?" küsis Satu puna pealt. "Tule, aita mind," vastas poiss. Hans viis kivi maja juurde kerkinud kivi hunnikusse. "Lähme, meile on vaja palju kive." Hans ei teadnud kohalikus keeles veel kõiki sõnu, kuid peamised oli ta jõudnud juba meelde jätta ja kasutas neid Satuga suhtlemisel. Kive kandes vestlesid poisid märkide abil ja nende sõnadega, mida Hans oli juba selgeks õppinud. "Milleks? Milleks?" Satu püüdis väljenduda võimalikult lihtsalt, et Hans aru saaks. Vastus asemel näitas Hans isale, kes parajasti majast väljus. Kivihunnikut nähes naeratas ta poistele rõõmsalt. Sattu mõistis, et kivid meeldisid õpetajale. Mees kääris õhukese särgi varrukad üles ja hakkas kive majale lähemale kandma. Siis tõi ta mäejalamilt kivide kinnitamiseks savi. Pois mõistis, et õpetaja tahab teha kivi aeda. Sattu oli väga uudishimulik ja tahtis teada saada, milleks sellist kivi aeda vaja on. Ta küsitles Hansu, kui too ei osanud nii palju keelt, et seda selgitada. Oota, oota, varsti näed, ütles Hans ja Sattu pidi ootama. Paljud tulid appi kive kandma, kuid ikkagi kulus aia ehitamiseks mitmeid päevi. Lõpuks oli kivi aed juba 75 sentimeetri kõrgune. Kaugelt paistis, nagu seisaks maja kõrgel kivist alusel. Nüüd viis õpetaja külaelanikud džunglisse, kus nad täitsid korvid pehme, viljaka mullaga. Tagasi maja juurde jõudnud, kallasid nad mulla aiaga ümbritsetud alale. Õpetaja näitas saarlastele mõningaid seemneid. Nüüd sai Sattu kõigest aru. Võõramaalane ei saanud kasvatada aia vilju, sest soolasel rannaliival ei kasvanud midagi. Pealik oli keeldunud andmas talle viljaka mullaga maatüki kõrgemal mäenõlval, sellepärast otsustas õpetaja rajada väikese maja ümber aia. Uut maja tuli vaatama ka pealik. See mees on siiski väga tugev, mõtles ta. Kindlasti teeb teda tugevaks nõidus, mis tuleb tema mustadest kastidest. Sattu oli õpetaja poolt külvatud seemnetest nii huvitatud, et jooksis mitu korda päevas vaatama, kas seemnest olid juba tärganud võrsed. Kui siis lõpuks mullast illukesed rohelised idud paistma hakkasid, ei suutnud saare elanikud uskuda, et neist võiksid taimed kasvada. Mõne järgmise päeva jooksul ilmusid peenikestele varrekestele lehed ja kui Sattu kummardus, et neid lähemalt uurida, tundis ta meeldivat lõhna. Selleks ajaks, kui taimed poistele vööni kasvasid ja punaste õiekestega kattusid, rääkis õpetaja juba päris hästi kohalikus keeles. Oma maja ja aia värvis ta valgeks. Rohelisest aiast ja punastest lilledest ümbritsetud lumivalge maja oli tõesti ilus. Iga kord, kui vihm värvi maha pesi, uuendas väsimatu võõramaalane seda jälle. Päris maalast abiga ehitas õpetaja endale ka paadi. Paat sai suur ja tugev, kuid erines kohalike elanike paatidest selle poolest, et oli valgeks värvitud nagu majagi. Varsti said saarlased teada, et eurooplane oli osav kalapüüdja. Pealik vaatas vaikides, kuidas maja ehitati. Kuid Sattu teadis, et isa süda oli erutatud. Iga üks mõistis, et pealik ei saanud liival ehitatud maja pärast õpetajale mingeid nõudmisi esitada. Liiv oli ei kellegi oma. Ainult merevaimud võisid sellele pretendeerida. Pealik ei saanud ka keelata külaelanike õpetaja majja käimast ja söömast maitsvaid pirukaid, mida küpsetas õpetaja osav naine. Ta ei saanud neid keelata kuulamast laule, mida koidikul ja päikeseloojangul laulis kogu uustulnakate pere. Ma ei teagi, mida teha, ütles pealik ükskord. Tuleb vist tama viivitamatult teiselt kaldalt koju kutsuda. Teda pole juba niigi palju nädalaid. Tama teab paremini, kuidas uue nõidusega hakkama saada. Sattu nägi, kuidas mägedesse suundus mees, kes viis pealiku teate taamale. Millegi pärast tundis pois sängi. Ta tajus õnnetuse liginemist. Vaevalt hakkavad vana ja uus oma vahel leppima. Pidustused, milles taama osa võttis, olid haripunktis, kui saabus pealik Meradini käskjalg. Nõidarst polnud juba 3 päeva midagi söönud. Praegu istus ta oma nõia riistade keskel ning lõi kõvasti vastu kõrvitsast õõnestatud trummi. Tema ümber vingerdasid metsikuseks staasis tantsivad metslased, jalge ees aga lebasid mõned haiged. Selles maakohas oli puhkenud kõhuepideemia ja nõid ei viibinud siin juhuslikult. Ta oli kutsutud haigetest kurje vaime välja ajama. Arvati, et just vaimud olid haiguse esile kutsunud. Meie külas asus elama suurt kasvu, punaste juuste ja habemega eurooplane, kes nimetab ennast õpetajaks, vuristas käskjalg. Ta püüdis pealikult mõjutada, et see eraldaks talle külas maatüki. Loomulikult ei nõustunud pealik sellega. Uustulnuk ehitas oma maja lausa mere kaldale, liivale. Saadik istus. Tantsivad metslased peatusid ja vaatasid teda vaikides. Nõidarst istus oma pühad esemete keskel ja mõtles kuuldu üle järele. Miks siis suguaru juht teda minema ei ajanud? Küsis ta lõpuks. Muidugi oleks ta seda teinud, kui oleks teadnud, millega kõik lõpeb. Nüüd on hilja. Paljud on uue õpetaja maagilise mõju all. Nad käivad tema juures iga päev ja isegi pealiku poeg Satu tunneb ennast seal nagu kodus. Tama istus endiselt oma kontide, tervistavate juurte ja kangete rohtude keskel. Kaua vaagis ta kuuldud uudist. Lõpuks nõidarst tõusis ja raputas ennast. Pealik saatis minu järele, tähendab, ma pean minema. Nõid hakkas oma asju kokku korjama. Ära jäta meid, anusid valudes vaevlevad metslased. Haigus annab juba järele, jää veel natukeseks, tervenda meid. Minu kodukülas on veel palju kohutavam haigus, kostis nõid õudse häälega. Vaimu haigus on palju suurem ja hirmsam kui ihu haigus. Mine, käskis nõidarst saadikut, kes ära ootavalt maas istus. Mine kohe ja ütle pealikule, et ma tulen varsti. Asun juba täna teele. Käskjalg lahkus. Nõidarst jätkas vaikides asjade kokku korjamist. Sidunud kõik korralikult kompsu, astus ta veel kord onni, kus oli ööbinud, et võtta oma matt ja riisikruus. Kellegagi hüvasti jätmata kadus ta džunglisse ja hakkas kiiresti oma küla poole liikuma. Minnes mõtles ta imelikust võõrast õpetajast. Mida see pidi tähendama? Tama oli varemgi kuulnud võõramaalastest, kes ennast õpetajaks nimetasid. Mõned neist olid asunud elama nende saarest lõuna pool paiknevale suurele saarele. Ta teadis, mis seal oli toimunud ja mõistis väga hästi, mida kavatsesid võõrad teha nende saarel. Tulijate eesmärgiks oli kaotada vanad tavad ja kombed. Edaspidi ei tule enam lõbuseid pidustusi, joomingu, tantsu ja saladuslike maagiliste etendustega. Nõid teadis, et uued õpetajad ei kiitnud seda heaks, sest nad kummardasid suurt vaimu. Ta oli kuulnud, et nad said maagilist jõudu siledatest nelinurksetest kastidest. Seda maagiat anti edasi sõnade abil ja inimesed, kes selle vastu võtsid, tundsid palju suuremat õnne ja rõõmu, kui pakkusid senised peod ja tantsud. Lugu oli kohutav. Mida rohkem Tama sellele mõtles, seda rahutumaks ta muutus ja seda enam lõi lõkkele raev. Ta otsustas, et ei peatu üheski külas, üheski majas, ega söö, kuigi oli paastunud juba 3 päeva, ega räägi kellegagi. Ta kutsub kõik talle teadolevad vaimud appi ja paiskab tundmatule õpetajale kaela kogu nende needuse. Õpetajale ja õpetusele ärgu olgu kohta nende külas. Nõid käis kogu päeva, öö saabudes aga uinus otsed džunglis. Koos aavalgusega oli ta jälle jalul ja tungis visalt läbi troopilise padriku edasi. Oma süü, et ta oli olnud kodukülast ära nii kaua. Isegi pealiku poeg Satu käib nende juures. Nõial olid Satu suhtes suured plaanid. Ta tahtis teda nõia kunstis välja õpetada. Poiss oli olnud väga lootusandev. Mis nüüd? Alles hilisel õhtul jõudis nõid kodukülla. Kõik olid vist juba pesnud, söönud ja magasid, sest tonnid olid pimedad. Äkki märkas ta oma eemal kaldal eredat valgust. Seda polnud seal kunagi varem olnud. Ahaa, see siis oligi õpetaja maja liival. Vaatamata raskele kandamile, tühjale kõhule ja närivale valule seljas, otsustas nõid majale lähemale minna ning seda uurida. Pimeduses oli vähe näha, kuid Tama tähelepanu tõmbasid maja valgustatud aknad, ja avatud uks. Maja oli külaelanike täis. Just sellel hetkel hakkas majast kõlama hääl, mis pani nõia värisema. Ta tõmbus kiiresti tagasi ja varjus kivi aia taha, mille valged randid tuhmis kuuvalguses helendasid. Laul muutus tugevamaks, võimsamaks ja õpetaja sügav bassi hääl kõlas nõia kõrvus nagu vaenlase armee võimas sõjahüüd. On vaja võimalikult kiiresti koju joosta, pealik leida ning öelda, et on valmis uuele maagilisele õpetusele sõda kuulutama, mõtles Taama. Kuid miks oli nii raske tõusta? Muusika võttis ta justkui enda haardesse. Helid tugevnesid ja püüdlesid linnuna kõrgustesse ning matsid kõik enda alla nagu hiidlaine. Ikka kõrgemale, kuni Taama oli ümbritsetud kirjeldamatult ilusatest helidest. Kogu maailm näis nendega täidetud olevat. Vapustatud nõid lamas abitult maas. Äkitselt laul lõppes. Nõid tõusis, viskas kompsu õlale ja tormas oma onni poole. Lükkanud onni ukse lahti, viskas ta kõik põrandale ja langes väsinu, näljase ja rusuks pekstuna sinna samasse. Pimeduses lamades kuulis ta, kuidas külaelanikud oma kodudesse läksid. Nende häältes oli kuulda ebatavalist elevust. Nad ümisesid õpetaja majas kuuldud laulukatkeid ja vadistasid rõõmsalt üksteisega. Taama tundis viha sööstu, mis põletas hinge nagu tuleleek, kuid ta ei liigutanud end. Lõpuks, kui kõik oli vaikseks jäänud, nõid tõusis ja süütas õlilambi. Äkki hakkas ta ninaga õhku vedama. Onnis oli mingi ebatavaline lõhn. Talle meenus, et oli sisenedes kohe seda lõhna tundnud. Nõidarst vaatas ringi. Kolde kõrval lebas kimbuke värskelt kuivatatud rohtusid. Tulease oli tahmast puhastatud. Isegi kivid lees tundusid olevat puhtaks nühitud. Taamat haaras hirm. Ta pani kivide vahele mõned kuivad oksad ja puukoort ning süütas tulekivi ja noa abil, mis tal alati kaasas oli, koldes tule. Puukoor hakkas suitsema, lahvatas siis põlema ja süütas heleda leegiga ka oksad. Tühi tuba läks valgeks. Nõid vaatas hämmastunult ringi, ega uskunud oma silmi. Oli see tõesti sama maja, millest ta mõned nädalad tagasi oli lahkunud. Kõik oli puhtaks pestud. Seinad, laud ja isegi väike madal pink seina ääres. Suures teokarbis oli kimp metsalilli. Taama laskus nelja käpukile, jälituskoera kombel nuuskis ta põrandat ja uusi seintele riputatud matte. Igal pool oli see harjumatu lõhn, mis justkui jälitas seda. Arvatavasti lõhnas nii vahend, mida oli kasutatud onni pesemiseks. Kes seda tegi? Tähendab, sel ajal, kui teda kodus polnud, elas siin keegi? Ei või olla. Või siiski? Äkki lubas pealik võõramaalastel tema kodus elada, kuni valmis nende uus maja kaldal? Taama uuris veel kord tähelepanelikult kogu onni. Ta leidis toitu, mis oli arvatavasti tema jaoks valmistatud. Mõningaid toiduaineid nägi ta esmakordselt. Valmistoidu minema kallanud, hakkas ta ise endale õhtusööki valmistama. Nüüd tuli ennast kindlasti kosutada ja jõudu koguda. Kui soojus toas levis ja Taama mõnusat roidumust tundma hakkas, märkas ta, et katus oli parandatud ja seinad uuendatud. Põrandale pilku heites nägi Taama, et seegi oli suuresti uuesti laotud. Ja vanadest akendest polnud jälgegi. Ja see on võimas nõidus, mõtles nõid endamisi ja hakkas einestama. Ta ei jõudnud veel toitu suhu pista, kui kuulis väljast pealiku häält. Taama, oled sa kodus? Nõid tõusis ja avas ukse. Olen siin, lausus ta pimedusse. Mööda väikest redelit tuli onni pealik Meradin ja istus matile. Siin peatusid nemad. Taama tegi käeviipe kogu elamise suunas, nagu tahtes öelda, et võõrad olid olnud igas väiksemaski nurgas ja praos. Jah, teist kohta nende jaoks ei olnud. Pealik paistis olevat murest nii murtud, et taamal hakkas tast hale. Kas sa ei mõelnud neid siia elama pannes, et vaimud võivad neid karistada? Suguaru pealik noogutas vaikides. Taama pakkus talle toitu ja nad hakkasid sööma. Jah, ütles Meradin mõne aja pärast. Ma lootsin kogu aeg, et nad kas jäävad haigeks või juhtub nendega midagi. Lootsin, et nad sõidavad ära kohe, kui laev tuleb. Ja midagi ei juhtunud. Vaimud ei karistanud neid. Ei midagi ei juhtunud. Pealik oli pettunud. Neil on väga tugev maagia. Isegi õpetaja häälel on kohutav maagiline võim. Ta kummardus ettepoole ja sosistas. Kas tead, mida ma arvan? Kõik vaimud vist põgenesid džunglisse. Nad ei pidanud sellele laulule vastu. Jaa, ka mina mõtlesin sellele. Taama kummardus taldriku kohale, ega lausunud pealikule sõnagi sellest, et ka tema oli täna laul kuuldes vapustatud olnud. Meradin sõi tükka aega vaikides. Lõpuks kägardas ta taldrikuks olnud banaanilehe kokku ja viskas kõrvale. Ettepoole kummardudes pani ta pihud kokku nii, et sõrmeotsad puutusid üksteise vastu. Asi on väga tõsine. Midagi tuleb ette võtta, muidu läheb kogu küla selle õpetaja järele. Peaaegu kõik käivad iga päev tema maagilist õpetust ja laulu kuulamas ja sa tead väga hästi, millega see lõppeda võib. Ei tule enam pidusid, rituaalseid tantse, magusat joobumust ja üleüldse ei mingit rõõmu. Viimased sõnad lausus pealik kibestunult. Paistab, et inimesed võtavad hea meelega uue õpetuse vastu. Taama viskas kokku kägardatud lehe maha ja raputas sülle kukkunud toidu raasud põrandale. Pealik vaikis. Pea käte vahel piinles ta lahendamata küsimuse küüsis. Mõtlesin sellele terve tee siia ja nüüd on mul sulle ettepanek, alustas Taama. Kui külaelanikud on nii vastuvõtlikud uuele õpetusele, siis palume islami õpetajatel tuua siia oma maagiline õpetus. Nemad ei sekku meie tantsudesse, kommetesse ega pidudesse. Muidugi sunnivad nad meid Allahi poole palvetama, kuid mis sellest? Veedame ju nagu nii palju aega igasuguseid vaime paludes. Palume siis ka Allahit. Pealik mõtles kaua nõidarsti ettepaneku üle. Mati listudes sügas ta mõtlikult kukalt ja laupa. Lõpuks lausus Meradin. Võib-olla ongi sul õigus. Olen kõik variandid ära proovinud, kuid väljapääsu ei ole. Mõtet on üksi nende vastu võidelda. On tarvis veel tugevamat nõidust. Jah, ma arvan, et sul on õigus. Näen, et õpetaja ehitas oma maja päris liivale. Taama tõusis, avas ukse ja vaatas ookeani suunas, et kas võõramaalase majast ka valgust paistab. Kuid kaldal oli kõik pime. Õpetaja palus, et ma eraldaksin talle maatüki küla servas või seal künkal. Loomulikult ma keeldusin. Ka pealik tõusis ja jäi ukseauku nõia kõrvale seisma. Kas sulle ei tundu, et täna purskub vulkaanist välja rohkem tuld kui tavaliselt? Küsis nõid. Jah, ilma naljata, alates ajast, mil võõrad siia saabusid, on vulkaan vihastanud. Vaata, kuidas ta kõue häälselt tuld ja suitsu pahvib. Mida sa arvad, mida see võiks tähendada? Sa tead vist isegi. Uus õpetaja on tulevaime vihastanud, vastas Taama. Kas külaelanikud tõesti ei märka seda? Kas nad tõesti ei tea, kui ohtlik on uue õpetuse järel joosta? Mõne aja seisid kaks meest vaikides. Öösiti purskus vulkaanist alati rohkem tuld ja suitsu. Maa värises. Ägeda susinaga vette kukkuvad sulakivimi tükid ja ähvardav maa-alune kõmin tekitasid kirjeldamatut hirmu ja tahtmatut aukartust läheneva katastroofi ees. Lõpuks pöördusid nad tuppa tagasi. Nii kaua kui pealik ja nõidarst mäletasid, oli vulkaan ikka pursanud, kuid seda, mis nüüd toimus, nägid nad esmakordselt. Mattidel istet võttes hakkasid nad arutama, kuidas kutsuda suursangihile islami õpetajad.